mrede si, dragi copii, la o nouă ediție a emisiunii Zona Copiilor. Cred că așteptați cu nerăbdare să ascultați ce s-a întâmplat cu oamenii după ce Dumnezeu le-a dărâmat turnul pe care și-l construise, turnul Babel. Dar până atunci, haideți să cântăm împreună măreția și frumusețea Domnului. Că oamenii au fost răi și au supărat din nou pe Dumnezeu, Dumnezeu în bunătatea sa cea mare a ales un om cu care să-și continue planul său de salvare al oamenilor. Haideți să ascultăm împreună de cine s-a folosit Dumnezeu.
După împrăștierea de la Babel, oamenii au continuat să trăiască în triburi, fiecare după seminția și limba lui. Obiceiul de a se închina a idolilor nu dispăruse. Dar ce putea face Dumnezeu cu acești oameni răi? El a privit la un om din seminția lui Sem, pe nume Avram. La fel ca și ceilalți oameni, Avram crescu într-o familie care se închina la idoli și nu păstra legile divine. De aceea Dumnezeu se hotărâ să nu-l mai lase acolo. Ieși din țara ta, dintre rudele tale și din casa tatălui tău și vino în țara pe care ți-o voi arăta. Voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta. Cum vi se pare această poruncă, copii? Credeți că i-a fost așa de ușor să-și lase rudele, prietenii, părinții? Unde să plece? Avram nu a pus întrebări. El știa că omul trebuie să asculte porunca lui Dumnezeu. Era încredințat că Domnul îi vrea binele. Așa că a dat poruncă să se strângă corturile, să se adune animalele, să se încarce bagajele pe cămile. Când totul a fost gata, Avram, împreună cu soția lui Sarai și Lot, nepotul său, porniră spre țara Canaanului. O mulțime de oameni, bărbați, femei și copii, animale și păsări, sute de cămile încărcate la refuz, străbăteau cărările parcă neumblate spre o țară necunoscută. Oboseala și căldura zilei îi determinară să se oprească. Se găseau în Sihem, o regiune foarte frumoasă. Iarba, de un verde crud, acoperea orice petic de pământ rămas necultivat. Peste tot se întindeau livezi de pomi și măslini. Cu toate aceste binecuvântări, acele locuri erau în stăpânirea unui neam de oameni foarte răi. Ei se numeau canaaniți. La umbra unui stejar, Avram privea această vale mănoasă, plină de izvoare și de viță de vie. Avrame, Avrame, îți place această țară? Zise Domnul. Tot ceea ce vezi am să-ți dau ție și urmașilor tăi. Dar va trebui să mergi mai departe. Atunci Avram ridică un altar și aduse o jertfă înaintea Domnului. Dădu poruncă să se strângă corturile și să pornească mai departe. Oamenii din locul acela sau alții care treceau puteau să vadă mărturia credinței lui Avram față de Dumnezeu, altarul de jertfă. Călătoria continua spre munte, la răsărit de Betel. În vremea aceea a fost o secetă mare, nu plouase de mult, iarba se uscase și izvoarele nu mai aveau apă. Turmele de oi și cirezile de animale nu mai aveau ce să mănânce. Va rămâne în continuare credincios Dumnezeului care l-a chemat să-și părăsească țara lui bogată și să plece într-o direcție necunoscută? Toți așteptau cu nerăbdare să vadă ce va hotărâ Avram. Credința lui era greu pusă la încercare. Fără a renunța la călătoria sa, pentru un scurt timp Avram hotărâ să treacă prin Egipt și să scape de foamete. Ajuns la hotarele acestei țări, Avram o chemă lângă el pe Sarai, soția lui. Stai aici, pe genunchii mei, draga mea. Mă uit la tine și văd că tot frumoasă ai rămas. Iată, intrăm în această țară unde oamenii sunt mai negricioși. Când te vor vedea, or să zică, aceasta e nevasta lui și pe mine mă vor omorî, iar pe tine te vor duce în casa faraonului. Eu zic că tu mă poți ajuta să-mi scap viața. Cum? Pentru că știu cât ții la mine. Atunci când te vor întreba egiptenii cine ești, tu să le spui că ești sora mea. De acord? Sarai, fiind nevoită să accepte propunerea soțului său, aștepta cu resemnare. Cum au sosit în Egipt, oamenii lui Faraon au și văzut-o pe Sarai. Împărate, împărate, iată că străinul care a venit în țară după hrană are o nevastă nemaipomenit de frumoasă. Și Faraon a cerut să o aducă în palatul său. Cum credeți că privea Dumnezeu această situație? Era drept ca Sarai să fie umilită datorită fricii lui Avram? De data aceasta, Avram dovedi că este supus acelorași greșeli și ispite ca și ceilalți oameni. Dar Domnul nu putea închide ochii în fața acestei nedreptăți. Casa împăratului a fost lovită de o boală grea. Împăratul a înțeles că toate aceste urgii se întâmplă de când au adus-o pe Sarai cea frumoasă în casa lui. Domnul n-a îngăduit ca împăratul să se atingă de ea. Faraon l-a chemat pe Avram și i-a zis: "De ce mi-ai ascuns adevărul cu privire la Sarai, nevasta ta? Eu m-am purtat bine cu tine și cu toată familia ta și tu m-ai mințit. Plecați dinaintea mea." Încercați, dragi copii, să vi-l imaginați pe Avram stând dinaintea lui Faraon. Ce rușine! Cum mai putea Sarai să-l privească în ochi pe bărbatul ei acum? Avram trebuia să învețe lecția umilinței și încrederii în Dumnezeu. Apoi, cu toții s-au întors iarăși în Canaan. Deveniseră atât de bogați că nu mai aveau loc unii de alții. Turmele se amestecau și slujitorii se certau mereu între ei. În timp ce călătoreau, Lot și-a ridicat ochii și a văzut toată câmpia Iordanului plină de verdeață și pomi roditori. Au hotărât să se despartă. Lot a coborât acolo împreună cu familia, slujitorii și vitele care îi aparțineau. Și-au întins corturile aproape de Sodoma. Avram și-a continuat drumul și-a locuit în țara Canaanului, lângă Hebron. Locul acesta era un podiș plin cu dumbrăvi și lanuri de grâu. Oamenii din jur îl respectau pentru credincioșia și înțelepciunea sa. El propovăduia oamenilor idolatri despre adevăratul și viul Dumnezeu. S-au mai petrecut multe lucruri cu Avram, dar ceea ce-i făgăduise Dumnezeu nu dădea niciun semn. "Voi fi un neam mare," își zicea Avram în gând. Atunci Domnul și-a adus aminte de făgăduința făcută lui Avram și i-a zis: "Avrame, nu te teme. Uită-te spre cer și numără stelele, dacă poți. Așa va fi neamul tău care va ieși din tine. El va locui în țara aceasta de la hotarele Egiptului și până la Eufrat." Trecuseră 25 de ani de când se găseau în Canaan și Avram era vârstă de aproape 90 de ani. Avram dorea un semn din partea lui Dumnezeu care să împlinească această făgăduință. "Iată legământul pe care îl fac cu tine," zise Domnul. "Te vei numi Avram, căci aceasta înseamnă că tu vei fi tatăl tuturor neamurilor, iar nevasta ta se va chema Sara, adică prințesa tuturor mamelor, căci din ea se vor naște națiunile tuturor popoarelor. De asemenea, semnul legământului meu este acela că fiecare copil de parte bărbătească să fie tăiat împrejur în a opta zi de la naștere." Și toată casa lui Avram, de la serv și până la stăpân, și-au făcut acest semn. Pentru că Dumnezeu dorea să încerce credința lui Avram și a Sarei, lăsa ca împlinirea acestei făgăduinți să mai întârzie. Zilele treceau și Sara n-avea niciun semn că ar fi însărcinată. Dorința de a avea un moștenitor le mistuia gândurile la amândoi. "Avraame, domnul meu," zise Sara, "Dumnezeu m-a făcut stearpă și nu pot să-ți dăruiesc un fiu. De aceea m-am gândit, ia de nevastă pe roaba noastră Agar, poate că prin ea vei putea căpăta un fiu." Avram nu se arătă prea încântat de această propunere, căci știa foarte bine că Dumnezeu n-ar fi îngăduit. În cele din urmă, bătrânul Avram cedă insistențelor nevestei sale. Lui Agar lucrul acesta i-a umplut inima de mândrie și o privea cu dispreț pe Sara. Între ele s-a iscat o ceartă, încât Avram a trebuit să intervină. Gonește-o din cortul tău, căci mă privește cu dispreț! De atunci Sara se purtă urât cu roaba ei. Ca să nu mai umilească, Agar a fugit în pustie. Pe o arșiță toridă înainta cu greu prin nisipul înfierbântat de soare. Peste tot numai nisip și iarăși nisip. Niciun pom sau vreo oază de iarbă. Agar, roaba Sarei, de unde vii și încotro te duci? Cu buzele tremurânde și uscate de sete, îngână ceva. Întoarce-te la stăpâna ta, a zis îngerul, și ascultă de ea, căci ești însărcinată. Vei naște un fiu, căruia îi vei pune numele Ismael, care înseamnă Domnul a auzit mâhnirea ta. Gândul acesta a făcut-o să se întoarcă. La vârsta de 86 de ani, Avram deveni tată. Copilul creștea sănătos și Agar era tare mândră de el. Sara se simțea umilită în fața roabei sale și de aceea stătea mai mult ascunsă de privirile ei arogante. Într-una din zile, când Avram stătea culcat la umbra unui stejar, trei oameni îmbrăcați în alb s-au apropiat de cortul său. Avram se ridică și, fără să-i întrebe cine sunt, îi pofti în cort. Luați loc, poate sunteți obosiți sau vă este foame ori sete. Unul dintre străini întrebă: dar soția ta, Sara, unde este?
În cortul ei, domnul meu.
Ascultă, Avraame, la anul pe vremea asta mă voi întoarce din nou aici și vei vedea că Sara va naște un fiu.
Din ușa cortului Sara asculta și a râs în sinea ei. Nu se poate. Doi oameni bătrâni să mai facă copii.
Dar cei trei oameni în alb mai aveau de dus o veste, de data aceasta foarte tristă. Ei n-au ascuns lucrul acesta lui Avram.
Sunt mic, dar pentru mine cea mai mare fericire.
Ce spuneți voi, copii, dacă Dumnezeu v-ar fi cerut să luați o hotărâre așa cum i-a cerut lui Avraam? Voi ce ați fi făcut? Nu știu ce veți răspunde, dar haideți să mai ascultăm o poveste care ne învață că chiar și atunci când nu înțelegem cum lucrează Dumnezeu, la urmă vom vedea că totul este spre binele nostru. Odată, o fetiță mică stătea jos pe covor și se juca lângă bunica sa, care cu o bucată de pânză prinsă într-un gherghef într-o mână și cu acul în cealaltă, lucra la o broderie cu flori și arbori. Și de acolo de jos, văzând numai noduri și ase fără niciun rost, fetița se întreba în gând: oare ce se întâmplă cu bunica mea de face lucruri atât de urâte, când e știut că ea are numai lucruri frumoase în casă? De ce lucrează de atâta timp la pânza aceasta fără niciun sens? Cu siguranță că bunica a îmbătrânit sau poate nu mai vede așa de bine și se juca mai departe, gândindu-se cum să-i spună bunicii adevărul, până când o întrerupse glasul domol al acesteia. Fetița mea, am terminat, haide să-ți arăt ce am făcut, vrei? Fără să mai aștept o altă invitație, fetița urca imediat în poala bunicii și, surpriză, în fața sa a apărut un peisaj parcă mai frumos decât celelalte, cu flori, cu arbori, cu iarbă verde și cu o apă albastră care semăna cu cerul senin. Mirată, fetița întrebă: bunico, nu înțeleg un lucru, când ai schimbat broderia la care lucrai? Asta e așa de frumoasă pe când cealaltă... Bunica o întrerupse: fetița mea, ceea ce vedeai tu de acolo de jos era aceeași broderie, dar de unde priveai tu nu puteai să vezi partea asta care este terminată, dar de aici de sus se vede altfel și de fapt aceasta este fața cea adevărată. Nu contează ce se vede de jos, ci numai ceea ce rămâne în final. Când a crescut mare și a trebuit să treacă prin situații dificile, fetița, acum o persoană în toată firea, a zis: Doamne, de ce se întâmplă toate aceste lucruri? Eu nu mai înțeleg nimic. Și atunci a auzit un glas care i-a spus: de acolo de jos, tu nu poți înțelege modul în care eu îți brodez cursul vieții așa cum e mai bine pentru tine. Dar dacă vei avea răbdare să înțelegi lucrurile și credință în mine, atunci când vei fi cu mine aici sus, vei vedea că totul merge spre binele tău și nimic nu se face la întâmplare. Deci să nu uitați, dragi copii, că tot ceea ce lasă Dumnezeu ca să se întâmple în viața noastră este spre binele nostru, chiar și atunci când nu înțelegem. Vrei să-i cerem lui Dumnezeu credința care a avut-o Avraam și să lăsăm pe Dumnezeu să ne brodeze cursul vieții așa cum dorește El? Haideți să rostim împreună o rugăciune. Doamne Dumnezeule, îți mulțumesc de lecția pe care am învățat-o astăzi. Te rog să-mi dai și mie credința pe care a avut-o Avraam, ca ori de câte ori tu îmi ceri un lucru, să am puterea să ascult chiar dacă nu-l înțeleg. Ajută-mă să-mi las viața mea în mâna ta, ca tu să-mi brodezi cursul vieții așa cum dorești tu, iar la sfârșit să pot fi o broderie frumoasă în împărăția ta. Amin. dragi copii, am ajuns la finalul acestei emisiuni, dar vă așteptăm data viitoare când vom vorbi despre Sodoma și Gomora. Până atunci, vă dorim un timp binecuvântat alături de Radio Fir și să nu uitați să vă lăsați viața în mâna Domnului, ca El să o brodeze așa cum dorește El.